Sura 14 mstari wa kwanza. Kwa wakati huo mfalme Herode alisikia habari juu ya Yesu. Mstari wa pili. Akaambia watumishi wake, huyu ni Yohana Mbatizaji amefufuka kutoka katika wafu, kwa hiyo nguvu hizi zipo juu yake. Mstari wa tatu. Kwa kuwa Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga na kumweka gerezani ili kwa sababu ya Herodia, mke wa Filipo kaka yake. Mstari wa nne. Kwa kuwa Yohana alimwambia, si halali kumchukua yeye kuwa mke wake. Mstari wa tano. Herode angemua, lakini aliogopa watu kwa sababu walimwona Yohana kuwa nabii. Mstari wa sita. Lakini wakati siku ya kuzaliwa Herode ilipofika, binti wa Herodia alicheza katikati ya watu na kumpendeza Herode. Mstari wa saba. Katika kujibu aliahidi kwa kiapo kwamba atampa chochote atakachoomba. Mstari wa nane. Baada ya kushauriwa na mama yake alisema, mimi nipe hapa katika sinia kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa tisa. Mfalme alikuwa na sikitiko kwa maombi ya binti, lakini kwa ajili ya kiapo chake, kwa sababu ya wote walikuwa chakulani pamoja naye, aliamuru kwamba inapaswa ifanyike. Mstari wa kumi. Alituma Yohana aletwe kutoka gerezani. Mstari wa kumi na moja. Ili akatwe kichwa chake na kikaletwa juu ya sinia, na akapewa binti akakipeleka kwa mama yake. Mstari wa kumi na mbili. Kisha wanafunzi wake wakaja kuchukua ule mwili na kuzika. Baada ya hili walienda kumwambia Yesu. Mstari wa kumi na tatu. Na Yesu aliposikia haya alijitenga kutoka mahali pale. Akapanda ndani ya mashua, akaenda sehemu iliyotengwa. Wakati umati ulipofahamu aliokuwa, walimfuata kwa miguu kutoka mjini. Mstari wa kumi na nne. Kisha Yesu alikuja mbele yao, akaona umati mkubwa, akawaonea huruma na kuponya wagonjwa wao. Mstari wa kumi na tano. Jioni ilifika, wanafunzi wakaja kwake na kusema, hii ni sehemu ya jangwa na siku tayari imepita. Watayarishe makutano ili waende vijijini wakanunue chakula kwa ajili yao. Mstari wa kumi na sita. Lakini Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni nini chakula. Mstari wa kumi na saba. Wakamwambia, hapa tunayo mikate mitano na samaki wawili tu. Mstari wa kumi na nane. Yesu akasema, ileteni kwangu. Mstari wa kumi na tisa. Kisha Yesu akaamuru mati kukaa chini kwenye nyasi. Akachukua mikate mitano na samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akabariki na kumega mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapatia umati. Mstari wa ishirini. Wakala wote na kushiba, kisha wakavikusanya vipande vyao vya chakula na kujaza vikapu kumi na viwili. Mstari wa ishirini na moja. Wale waliokula walikadiriwa kwa wanaume 1,500 bila ya kuhesabu wanawake na watoto. Mstari wa ishirini na mbili. Mara moja aliwaamuru wanafunzi waingie ndani ya mashua. Wakati huo yeye akawaga umati waende zao. Mstari wa ishirini na tatu. Baada ya kuaga umati kwenda zao, akapanda juu mlimani kuomba peke yake. Wakati ilipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake. Mstari wa ishirini na nne. Lakini sasa mashua ilipokuwa katikati ya bahari ikiyumbayumba kwa sababu ya mawimbi, kwani upepo ulikuwa wa mbisho. Mstari wa ishirini na tano. Katika usiku wa zamu ya nne, Yesu aliwakaribia akitembea juu ya maji. Mstari wa ishirini na sita. Wakati wanafunzi wake walipomwona akitembea juu ya bahari, walihofu na kusema, ni mzuka, na kupaza sauti katika hali ya uoga. Mstari wa ishirini na saba. Yesu akawaambia mara moja akisema, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Mstari wa ishirini na nane. Petro alimjibu na kusema, Bwana, kama ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Mstari wa 29. Yesu akasema, "Njoo." Hivyo Petro akatoka ndani ya mashua na akatembea juu ya maji kwenda kwa Yesu. Mstari wa 30. Lakini Petro alipoona mawimbi aliogopa na kuanza kuzama chini. Akalia kwa sauti na kusema, "Bwana, niokoe." Mstari wa 31. Haraka Yesu akanyosha mkono wake, akamnyanyua Petro na kumwambia, "Wewe mwenye imani ndogo, kwa nini ulikuwa na hofu?" Mstari wa 32. Ndipo Yesu na Petro walipoingia katika mashua, upepo ulitulia kuvuma. Mstari wa 33. Wanafunzi mashuani wakamwabudu Yesu na kusema, "Kweli wewe ni mwana wa Mungu." Mstari wa 34. Na walipokwisha kuvuka, walifika katika nchi ya Genezareti. Mstari wa 35. Na watu katika eneo lile walipomtambua Yesu, walituma ujumbe katika kila sehemu za pembeni na kuleta kila aliyekuwa mgonjwa. Mstari wa 36. Walimsihi kwamba waweze kugusa pindo la vazi lake, na wengi waliogusa waliponywa.